Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржавы Еўразвязу лічаць, што беларускія ўлады павінны не памілаваць асуджаных па справе 19 снежня, а рэабілітаваць. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся ў Варшаве з Тускам і Сікорскім. Улады спаганяюць намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стафановіча каля 40 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расійскі «Газпром» пачаў запаўняць газам першую чаргу трубаправоду «Паўночны паток», які пракладзены па дне Балтыйскага мора з Расіі да паўночнага ўзбярэжжа Нямецчыны ў абыход Беларусі. Будаўніцтва трубаправоду было завершана ў жніўні бягучага году. Камерцыйныя пастаўкі, як паведамляецца, пачнуцца ў кастрычніку-лістападзе. У Лібіі сілы паўстанцаў сёння збіраюцца ўвайсці ў горад Бані-Валід, які лічыцца апошнім апірышчам прыхільнікаў Муамара Кадафі, пасля таго, як прадстаўнікі мясцовых старэйшынаў пагадзіліся на замірэнне. Аб гэтым сёння паведаміў тэлеканал «Аль-Джазіра» са спасылкай на крыніцы ў нацыянальнай пераходнай радзе. Сілы паўстанцаў працягваюць умацоўваць свае пазіцыі вакол Бані-Валіду, які знаходзіцца за 140 кіламетраў на паўднёвы ўсход ад Трыпалі. Да сённяшняга дня перамовы з прадстаўнікамі гораду аб яго мірнай здачы, аднак, не прыносілі вынікаў. Таксама сёння стала вядома, што на поўначы Нігера ў горад Агадес прыбыла вялікая калёна лібійскай бронетэхнікі са складу войскаў верных Кадафі. Месца знаходжання самога былога дыктатара па-ранейшаму невядома. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння абвясціў аб поўным спыненні гандлёвага і вайсковага супрацоўніцтва з Ізраілем. Турэцкі прэм'ер таксама заявіў аб сваім намеры наведаць паласу газы на пачатку наступнага тыдня. Дачыненні паміж дзвюма краінамі абвастрыліся пасля таго, як Ізраіль адмовіўся выбачыцца за гібель у траўні мінулага году 9 грамадзян Турэччыны пры штурме ізраільскім спецназам судна, якое спрабавала прарваць блякаду паласы газы. Раней сёння прадстаўнік міністэрства Барон Ізраілю заявіў, што вайсковы аташэ амбасады Ізраіля ў Турэччыне застанецца на сваім працоўным месцы і консульскі аддзел працягне сваю працу, нягледзячы на абастрэнне адносінаў паміж дзвюма краінамі. Працягваем навіны. У Італіі дзясяткі тысяч чалавек далучыліся да 8-гадзіннага страйку супраць захадаў жорсткай эканоміі, прапанаваных урадам краіны. Страйк праходзіць на заклік найбуйнейшых прафсаюзаў Італіі. Па ўсёй краіне парушаная праца грамадскага транспарту, скасаваныя многія авіярэйсы, зачынены бальніцы, не працуюць паштовыя службы. Прыпынілі працу таксама музеі і галерэі, якія з'яўляюцца асноўнымі аб'ектамі наведвання турыстаў. Як чакаецца парламент, напрыканцы верасня ухваліць прыняты ў жніўні кабінетам Сільвіо Барлюсконі эканамічны пакет, які прадугледжвае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў і ўвядзенне новых падаткаў. У Каіры заўтра аднаўляецца судовы працэс над зрынутым прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Напярэдадні на судзе быў дапытаны начальнік спецпадраздзялення паліцыі генерал Хусейн Муса. Сам Мубарак быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Муса, выкліканы ў суд у якасці сведкі абвінавачання, заявіў, што паліцыя падчас разгону ў лютым масавых маніфестацыяў пратэсту ўжывала зброю толькі ў мэтах самаабароны і не атрымлівала загаду на выкарыстанне баявых патронаў. Гэта быў выпуск.